Achegámonos un día máis a este espazo. Somos Verdes, da man e da voz de Rosana Alonso, dende Redondela Comercio Xusto. Unha semana máis, damoslle a benvida a estes micrófonos. Bos días, Rosana.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Hoxe, para falar de un froito, dunha froita pois típica da época. Estamos en setembro, en breve celebrarase tamén a festa da mazá, e precisamente iso imos falar de mazás, non?
Pois sí, a verdade é que é un froito por aquí pois moi frecuente. Sabemos que son zonas de moita mazá, nunhas variedades, sobre todo Galicia destaca moito por ter unhas mazás, esta zona de Redondela tamén específica, moitas variedades antiguas, variedades autóctonas que hai que valorizar, claro.
Pois unhas mazás que xa se producen, de feito, bueno, temos aí o nome do Val do Maceiras, por algo será, pero o certo é que hai quen está intentando promover aínda máis pois precisamente este tipo de árbores froiteiras. Fano dende a cooperativa Trespés.
Sí, a verdade é que gustaríame potenciar e falar un pouco deste proxecto que é maravilloso, a verdade que entre todos os que fan Trespés, pero involúcrase moito no medio rural, sobre todo pues nesta zona, non, nas zonas onde eles pues tamén naceron, non? Despois, como falamos, é unha cooperativa que impulsa moito pues actividades de medio ambiente, actividades de conservar ou dar valor ao medio rural tamén. Participaron no documental, non, de Entre Mans, donde valoran e donde aprendemos un pouco a revalorizar o medio ambiente, perdón, o medio ambiente tamén, pero as zonas rurales, as zonas de montes, aprende un pouco a valorizalas e sacarlle rentabilidad, aproveitarnos tamén do valor que temos aquí, que o estamos perdendo, e hai moito valor, por si a xente quere tamén sacarlle esa parte, tanto lógicamente de medio ambiente como valor económico, o estamos perdendo e o estamos deixando levar, cosa que en outras partes de Galicia xa están creando iniciativas de eso, de aproveitar as zonas de monte, non? Uh-huh. Neste caso, tamén é outra iniciativa, aproveitándose un pouco das terras abandonadas, moitos terreos que moita xente pues non pode, pues por a idade, porque xa non ten xente que lle axude, por moitas circunstancias a veces pues temos moito terreno que non podemos traballar, non, por unhas outras circunstancias. E a cooperativa o que está pensando, falando un pouco como eso, como unha zona de que chamase Maceiras, non? Queren potenciar o cultivo da mazán, non? Como falamos, aquí temos a festa da mazán, que aproveitan pues mazáns autóctonas. Estamos rodeados de moitas variedades de mazáns que se están perdendo pues polo mismo, polo tema de tempo, idade, moitas faltas de un pouco de valor a veces. Moitas froitas autóctonas entre as variedades das mazáns. A iniciativa que queren ter é eso. Por un lado, ten moitas ventaxas, porque por un lado é darlle valor a cultivos que se están perdendo, como é eso, as variedades autóctonas da mazán, non? Por outro lado, aproveitar que hai moitos terreos que non están usándose, que están facéndose monte, que están sin limpiar, eso tamén é un risco polo tema dos incendios, lógicamente, aproveitar moitas fincas sin uso. Está claro que os donos de esas fincas tamén se poden aproveitar, primeiro pola limpeza das fincas, por un aproveitamento, despois porque lógicamente tamén iban a sacar un beneficio deses cultivos, non? Deste caso da mazán, non? Entonces, por moitos motivos a iniciativa que les queren facer é potenciar non ter a perder eso. Sabemos que estáse poñendo en alza o tema da sidra, o tema un pouco do zume, incluso de mazán natural. Entón é unha pena que con todo o que temos aquí de valor, todo o que temos de base, pois non podemos tamén nesta zona de Redondela e arredores podamos aproveitarla, non?
O certo é que iso non é só aproveitar a mazá como froita, senón que os seus derivados, dicías, a sidra ou incluso o zume, que están a ter certa demanda, non?
Pues claro, a ver, a sidra está lanzándose, está potenciándose, podemos destacarnos porque temos unhas variedades de mazáns diferentes a Asturias, por exemplo, nin desmerecer, nin millorar, simplemente que podemos destacar nun tipo de sidra especial que podemos ter por aquí, non? Pero insisto, vai moito máis alá, porque a xente que queira participar neste proxecto, e aínda están a tempo, diremos un pouco onde poden despois pedir información, creo que aínda quedan plazas libres, porque hai un límite de plazas, na que pues, os interesados en que queren ceder, bueno, dar, participar no proxecto con certos terrenos que teñan, pues eso é un pouco, poder sacar beneficios, insisto, tanto a hora de ter unha terra limpa, libre de pues eso, non, de maleza e cousas que pode ser un peligro no futuro, aparte disso sacar un beneficio, non? Tanto como de uso principal, o sea, pode ser un traballo para moita xente que nese momento está parada ou non sabe moi ben por onde tirar, tanto pode ser un traballo completo como pode ser, pues oye, pues unha alternativa a sumar na economía de certas casas, non un complemento, como digo. Entonces, por moitos motivos, ten moitas ventaxas. Aparte, o cultivo da mazán, por sorte, non é un cultivo moi complicado. É dicir, sempre, sí, ten momentos puntuais a hora de recoller a da mazán e demais, pero non é un cultivo complicado como pode ser un tomate e demais, non? É dicir, tampouco implica un traballo excesivo nin a ter dedicarlle demasiado tempo para non poder dedicarlle a outras cousas da familia, da vida ou demais, non? O sea que para min é unha estupenda iniciativa tanto de complemento como de tempo completo, non?
Entendo polo que dís que as maceiras non precisan de moitos cuidados.
No, por sorte non, a ver, está claro que hai que analizar. Dentro da iniciativa e do proxecto de 3Ps vai empezar, lóxicamente, por unha preparatoria, non? Queren facer unhas visitas guiadas a zonas onde xa están impulsando a sidra, onde están impulsando o cultivo da mazán, para aprender un pouco máis a hora de ver que terrenos van mellor para iso, ver que variedades poden ir mellor. O principio sempre saber ben un pouco, coñecer un pouco máis a mazán ou o tipo de mazán que se quere cultivar, non? Auga, non auga, regadío, hai que ver un pouco eses temas, pero unha vez que están plantados e saber as cousas básicas, o resto simplemente sí que é verdad, hai que darlle un tempo a que crezan, porque sí que o tema do froitos non é unha cousa dun mes nin dos, como pode ser un tomate ou un pemento, non? Hai que empezar, temos que empezar, se nos deixamos levar, se nunca empezamos tampouco, nunca vamos a ver un resultado, o sea que hai que empezar en algún momento. Pero aparte do tempo que hai que esperar polo tema da mazán, do resto simplemente a recollida. A mazán non require estar quitándolle ervas, nin require quitarlle tal, nin é unha parte un froito resistente, ten coas súas plagas, como moitos outros froitos, pero non é tan delicado como mellor pode ser un melocotón ou pode ser outra froita, unha fresa, por exemplo, non?
Pois, basicamente, en de 3Ps, o que promoven é a todos aqueles que teñan o mellor leiras baleiras, que están interesados pois en facer unha plantación de maceiras, que se acheguen a esa cooperativa. Dicías que tiñas por aí o enderezo, non?
Sí, a ver, o que están neste momento, a maneira un pouco de comunicarse é por un correo electrónico. Entendo que hai xente maior que non ten correo electrónico e demais, pero supoño que terá algún fillo, algún neto que lle poda axudar a poñerse en contacto con eles. O correo electrónico é info@3ps.org. É un correo electrónico, tamén poden se poñer en contacto polo Facebook, que tamén teño unha página en Facebook. Xa sei que penso para xente maior, ao mellor, pois non teñen acceso tan facilmente a internet, pero seguro que fillo, unha nora, un neto ou algo, pois poden, ou un irmán ou algo, poden ter acceso un pouco a internet. É unha maneira de preguntar, pedir, xa é un proxecto que xa empezou a finales de agosto, o sea que estamos en setembro, que non esperes moito máis porque hai un límite de plazas, non, para empezar o proxecto. Entonces, nesse aspecto, non o penseres moito, tamén por informarse e por empezar a iniciativa non é problema, hai que sempre ter un pouco de iniciativa e de seriedade, está claro, pero animo a moita xente a que invirtan un pouco en tempo en mirar o proxecto, porque, insisto, xa para non só pola leiras, sino por por xente que está en paro, non pode traer neste momento, é unha maneira de potenciar a economía nun hogar, non?
Pois, iso en canto as mazás, estamos falando dun froito moi demandado, estamos en plena época, e o certo é que este ano coincide, non, a época de mazás coa época de castañas, porque estas xa se adiantaron, alo menos na nosa bisbarra.
Pues sí, a verdade é unha barbaridade, porque sabemos que, oye, pues as castañas sabemos que son en época de novembro, xegueme que estamos xa vai dúas semanas, polo menos, ou unha, que xa levo vendo castañas no, na praza, non? E castañas de aquí, autóctonas de Ponteareas, en estas zonas. Entonces, non foi falta decilo moito, pero sabemos que dun tempo pa cá as temperaturas, a choiva, o calor, está un pouco descontrolado, non? Cada ano un mundo, está claro que hai invernos secos, invernos chuviosos, claro que non solo é o tema do tempo, é sempre variable, pero dun tempo para cá esas variacións son moito máis agresivas, igual que en agosto poden caber pedrazas enormes que destrozan cultivos do gran, cando, oye, eso era algo puntual ou moi esporádico, ahora é moito máis común, non? En este caso, os cambios de temperatura e de humidade provocaron que adiantaranse, pero un mes e pico bastante longo da castaña. En zonas, por exemplo, non? Por exemplo, en Orense, preguntei con algúns agricultores, productores de castaña, de maíz, e ali, en principio, siguen coa súa a súa tempada normal, ou sea, para ali é cedo. Aquí hai zonas que ainda miremos castiñeiros verdes, pero en cambio outros que xa están maduros, o sea que quen poida que disfrute delas, pero sí que é verdad que no, dentro do que cabe dá un pouco de pena, non, que empezamos a perder un pouco o sentido das estacións de primavera, verano, otoño e inverno, porque ahora cada vez están perdéndose máis esas diferencias entre o que é un bran, o que é unha primavera, un otoño, non? Nada, hai que adaptarse, non nos vai tocar outra, non agora, sino incluso dentro de 10 anos, pois ainda veremos, supoño que máis cambios, porque non todos vamos a poder paralizalos, habría que cambiar moitas cosas neste mundo a nivel contaminación e demais para que eses cambios tan bruscos de temperatura non foran tan agresivos. Non sei o que vai pasar no futuro, pero bueno, teremos que adaptarnos, teremos que valorar que cada día o tempo é impredecible total, pode ser no mesmo mes un día de bran, inverno ou de outono ou de primavera, non sabemos moi ben que podemos atoparnos o día seguinte. Pero bueno, é a to que nos toca, e que poda agora pois xa está disfrutando de castañas, de facendo seus magostos, non?
Pois iso, adiantes o tempo de castañas, é certo temor, non? Porque todo iso ben mencellado con un cambio climático que veremos se vai a máis ou se algo estacional deste ano, todo apunta que non.
Sí, a ver, como sempre, hai moitas controversias, hai xente que non cree no cambio climático, outra xente que se cree, eu sinto, pero estáse mirando, hai cousas que podían, hai anos raros, hai cousas moi raras e moi tal, pero cada ano que pasa, cambios tan bruscos están chamando a atención, non?
Pois, Odito, falaremos de máis temas vencellados co agricultura. Hoxe centrámonos nestes dúas producións, a de castañas, que tamén están a fomentar dende algunhas comunidades de montes, e a das maceiras, neste caso a través desa iniciativa da cooperativa Tres Pés. Rosana Alonso, moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós e por achegarte a estes micrófonos.
A vos, a todos.
Un saludo, hasta logo. Hasta logo.